Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije najvažnije vesti. Privedeni su mučenici za smrt 4 osobe u posljednji u kanadskom gradu Lalok, izabrana nova hrvatska vlada. Makedonija ponovo zatvorila granicu za izbjeglice koje prelaze iz Grčke. Turska se povezala da smanji priliv izbjeglica prema Evropi, poručila Angela Merkel. Američke vlasti povukle akreditacije petorici ruskih počasnih konzula. Vreme pretežno sunčano, hladno, temperatura ujutro od minus 15, preko dana do plus 1 stepen. Poslušajte za naš program o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Keralinski, analitičar i predavač na čuvenoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Koja je svrha ovih vanrednih izbora? Da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju i priprema da predvodi kapitalist značajno reforme koje su deo procesa evrointegracija. U tom slučaju, taj proces se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
Govorimo i o učestalim napadima na nevladin sektor, Stojanović iz građanskih inicijativa nakon napada na prostorije kuće ljudskih prava.
Ovo podsjećam na
90. Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za subotu 23. januara. Četiri osobe ubijene su u pustinji u kanadskom gradu Loloku u provinciji Saskačevana. Dvoje ranjenih je u kritičnom stanju, potvrdile su kanadske vlasti. Muškarac osumnjičen za pucnju je priveden nakon napada u tamošnjoj školi. Đaci su premešteni na sigurnu lokaciju, rekao je Justin Trudeau, kanadski premijer. Napadač je uhapšen od policije, sam dobio uveravanje da je situacija pod kontrolom. Rekao je kanadski premijer, istočnu obalu Sjedinjenih Država pogodila je velika mećava, očekuje se da bi snežni nanosi mogli dostići visinu do 60 cm, a duva i jak vetar. Više miliona ljudi širom desetine država upozoreno je da ostanu u svojim domovima, Christopher Gelbert, Vašingtonski krizni štab. Građani moraju da razumiju da je ova oluja pretnja za ljudske živote. Ako ne morate da budete van domova, tražimo od vas da ostanete tamo gdje budete bili ako oluja ne prođe. Prognozirano je da će u predstavnicu Vašington pasti rekordnih 70 cm snega, do sada od posljedica oštre zime preminulo 8 ljudi, 6 država je proglasilo vanredne mere, a hiljade letova su otkazane.
Radio Slobodna Evropa.
Hrvatskim dvorima u Zagrebu izvršena je primopredaja dužnosti između aktuelnog i bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića i Zorana Milanovića. Prethodno je Hrvatski sabor posle rasprave koja je trajala skoro čitav dan većinom glasova podržao vladu premijera Tihomira Oreškovića. Nakon više od 2 mjeseca od parlamentarnih izbora, Orešković u obraćanju saboru pre formalnog izbora.
Neću dozvoliti da meni ideologije mene skrenu od puta. Ja imam svoje ciljeve i to sam ja mislim vrlo jasno komunicirao. Često smo komentirali na ovaj kanadski model. Ima stvari koje su dobri, a ne samo u Kanadi i u drugim zemljama. Ja se nadam da ćemo iskoristiti tu priliku, a isto tako ima i Hrvatska sa svakim. Puno dobri modeli koji mogu i drugi učiti od nas.
Reči su novog hrvatskog premijera. Makedonija je ponovo zatvorila granicu za izbjeglice koje prelaze sa teritorije Grčke, saopštile su grčke vlasti za ovu odluku. Još nema zvaničnog objašnjenja, oko 750 ljudi na grčkoj strani granice u blizini mesta i domeni i čekaju da se ona otvori. 200 njih je u skloništu koji ima grejanje, preostali su autobusima parkiranim u blizini granice. Pre zatvaranja granice u izbjeglički tranzitni centar u Đevđeli pristiglo je 1305 izbjeglica u posljednje 24 sata, javili su makedonski mediji, saopštio je MUP te zemlje. Turska se obavezala da smanji priliv izbjeglica prema Evropi, izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel posle sastanka sa turskim kolegom Ahmetom Davutoglom koji je u poseti Berlinu. Nemačka je prošle godine primila oko 1,1 milion izbjeglica dok Evropska unija Turskoj uputila pomoć od oko 3 milijarde evra za smanjenje priliva izbjeglica. Savjet ministra Evropske unije može uvesti kontrolu na unutrašnjim šengenskim granicama na razdoblje od 2 godine ako se ocenje da postoji trajno manjkavo funkcionisanje, izjavila je Nataša Berto. Parolka Europske komisije. Komisija međutim smatra da za sada nije došlo do takve situacije, rekla Berto. Američke vlasti povukle su akreditacije petorici ruskih počasnih konzula u Sjedinjenim Državama kao odgovor za uznemiravanje diplomata Sjedinjenih Država u Rusiji, saopštio je State Department. Kuveta kao odgovor na kontinuirano mešanje Rusije u diplomatske i konzularne aktivnosti SAD-a i zatvaranje američkog centra u Moskvi 28 gradova širom Rusije, rekao je Mark Toner, portparol State Departmenta.
Program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije za naš program o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Kerlinzi, analitičar i predavač na čuvenoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ne aludiram još jednom setu vanrednih izbora, ali oni mogu biti idealna prilika da se postigne evroreformsko ubrzanje. U svim drugim okolnostima smatrao bih da je njihovo raspisivanje nepotrebno rasipanje novca i da potkopava demokratske procedure u zemlji, kaže James Kerlinzi, a sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Lindsay.
Gospodine Kerlinzi, građani Srbije će na proleće ponovo na izbore. Ima li smisla opet raspisivati vanredne parlamentarne izbore drugi put od redovnih održanih 2012. godine?
Does it make, if it makes any?
In many ways, I mean, it's very troubling the idea that Serbia is going to have another election.
Veoma je zabrinjavajuće iz više razloga to što će Srbija raspisati još jedne vanredne parlamentarne izbore. Svima je jasno da izbori donose prekid i diskontinuitet i da su veoma skupi. Uz to, nije problem samo raspisivanje i održavanje vanrednih izbora, nego i činjenica da se posle završetka izbornog procesa često gubi veoma mnogo dragocenog vremena da bi se formirala vlada. Sve to, razume se, remeti ritam reformi i odlači energiju i fokus sa glavnih zadataka. Na drugoj strani, ako je svrha ovih vanrednih izbora da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa evrointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora. Ukoliko vlada zaista namerava da ubrzano preduzima zahtevne reformske korake, da osnaži dinamiku evrointegracija sada, nakon što je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, pa zbog toga prevremenim izborima građanima šalje poruku da je za to nisu dovoljne preostale dve godine do sledećih redovnih izbora, nego da želi da dobije jasan i snažan mandat da to sprovede u naredne četiri godine, u tom slučaju bi se i mogao istaći argument da sazivanje vanrednih izbora na proleće ne mora biti loša ideja. Mnogi mogu i prihvatiti ovakvu argumentaciju, ali i dalje mogu inklinirati stavu da je najjači razlog za vanredne izbore to da vlada hoće da učvrsti i produži svoju vlast. Ono na što ja smatram da treba upozoriti kao na zabrinjavajuću stvar jeste da treba izbjeći to što se događa u susednoj Makedoniji. Naime, razlog što je tamošnja vlada stala iza raspisivanja prevremenih izbora upotrebljava se samo kao način da ojača svoju poziciju, a umeđu vremenu smo videli mnogo nazadovanja u pogledu demokratije. U tom kontekstu verujem da ima mnogo ljudi koji su vrlo zabrinuti zbog ovog trenda konstantnih prevremenih izbora. Dakle, stavovi o sazivanju prevremenih izbora su suprotstavljeni. Možete ih čitati ili kao odobravajuće ili kao osuđujuće. Ja bih voleo da verujem da će ti izbori biti iskorišćeni kao prilika da Srbija zaista iskoristi šansu da pređe u veću brzinu kada je reč o EU integracijama.
Ok, vi kažete da predstojeći prevremeni izbori mogu imati smisla ukoliko vlada i premijer žele da dobiju jači mandat za brže sprovođenje teških reformi koje čekaju. Međutim, premijer Vučić već to ima. On ima ubedljivu i stabilnu većinu u parlamentu. Vlada nije ni u kakvoj krizi. Pa se onda logično postavlja pitanje čemu raspisivanje prevremenih izbora? Da li da se vlast produži za još četiri godine, s obzirom na to da su na prošlim vanrednim izborima 2014. dobijene dve, pa da bi se predstojećim izborima mogle dobiti još dve godine vlasti. Zar ovo nije zloupotreba demokratskih izbornih procedura?
Da, ali ono na što bih ja ukazao u odgovoru na to pitanje jeste činjenica da je prošlo dosta vremena da proces EU integracija Srbije uopšte počne. zapravo je tek nedavno počeo. Aktuelna vlada ima samo još 2 godine do narednih redovnih izbora, ali to u stvarnosti nisu ni cele 2 godine, nego najviše 1,5 godinu. A ključni procesi reformi u okviru EU integracije Srbije tek su počeli. U tom smislu, može se prihvatiti argument da je u okolnostima kada su razgovori tek započeti, kada ozbiljan posao na evropskom putu tek treba da počne da se radi, pravi zadatak da gurnete kola napred, da krenete u istinske promjene i da je zbog svega toga pametnije da izbore ostavite iza sebe. I da, kako biste ubrzali značajne reforme koje vas čekaju, imate pred sobom efektivne 3 ili 3,5 godine vremena, umjesto samo 1 ili 1,5 dana. Znate, ako želite da na to pozitivno gledate, možete prihvatiti ovakvu argumentaciju. Ja sam spreman da prihvatim vladine razloge za prevremene izbore, iako mogu zadržati dozu sumnje. Naravno, slika je daleko od idealne. Dovoljno dugo pratim srpsku političku scenu da znam da su vanredni izbori konstanta, kako vlada, tako i opozicije. I opozicija je ta koja isto tako često priziva i poziva na raspisivanje vanrednih izbora prosto zato što nema ništa drugo da ponudi građani. Zato što nema alternativne politike niti programe. Vreme provedeno u opoziciji partije ne provode da bi iznedrile i ponudile biračima nove programe i platforme. Ne, opozicija u Srbiji to ne radi. Umjesto toga ona stalno poziva na prevremene izbore. Naravno, veoma je razočaravajuće što se politika vodi na taj način. Da rezimiram, ja razume se, ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali u trenutnim okolnostima kada je, kao što sam rekao, proces EU integracije tek počeo i kada postoji mogućnost da je vlada istinski odlučna da taj proces ubrza, ovo može biti idealna prilika da se napravi euroreformski prodor. Vidite, u svim drugim okolnostima ja bih smatrao da raspisivanje ovih vanrednih izbora nema smisla, da je to nepotrebno rasipanje novca i da potkopava demokratske procedure u zemlji. Da budem iskren, nadao sam se nakon posljednjih izbora, kada je vladajuća stranka osvojila tako jaku većinu, da ćemo vidjeti stabilnu i dugotrajnu vladu koja će imati jak mandat i koja će ubrzano i postojano napredovati sprovodeći reforme. Međutim, stvarni početak EU procesa, otvaranje 1. poglavlja, sve to kasnilo, pa je aktualna vlada dovedena u situaciju da izgubi dosta vremena. To bi bilo sasvim drugačije da je proces EU integracije počeo mnogo ranije, ali Evropska unija je odlagala stvari dugo, ne znajući šta da radi i kako da definiše pregovarački okvir za poglavlje 35 o Kosovu, a bilo je usto i nekih dodatnih problema. Dakle, bilo je dosta zastoja na tom putu, ali sada konačno vidimo da je evropski proces zaista počeo. U takvom kontekstu, kao što sam rekao, možete imati argument čija je logika. Iako nije idealna, u ovakvim okolnostima možete vidjeti logiku raspisivanja izbora. Ako bi nakon njih vlada sljedeće 3 godine zaista iskoristila da se uhvati u koštac sa problemima, iznese značajne promjene i neophodne reforme. U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Ne bojite li se da će mnogo izgubljenog vremena u predizbornoj kampanji, u izborima i formiranju nove vlasti posle njih zapravo usporiti te najvažnije procese, briselske pregovore sa Kosovom, kao i druge obaveze u evropskim integracijama?
These should not be regarded as regular elections.
Znate šta? Upravo da bi se to izbjeglo, na ove izbore ne bi smjelo da se gleda kao na redovne izbore. Nadam se da se oni neće tako ni posmatrati. Vlada bi jednostavno na ove izbore morala da gleda monotematski. Trebalo bi da u fokus stavi jedan jedini cilj, proces priključenja Srbije u Evropsku uniju. Vlada bi morala da demonstrira da za to nije potrebna duga predizborna kampanja. Vučić bi morao svima da pošalje poruku. Neću dozvoliti da mi izborni proces odvuče pažnju od posla koji me čeka. Ovo radimo da bi vlada pročistila put za sprovođenje svih reformi koje se moraju sprovesti čim se izbori završe. A ukorenjenu naviku da se nakon izbora izgubi još čitavih 6 nedelja ili 2 mjeseca na formiranje nove vlade naprosto treba zaboraviti. Ako vlada osvoji veliku većinu, što svi očekuju, onda se nova vlast može formirati za 1 nedjelju. Dakle, treba zaboraviti na običajni postizborni nonsens, kao što su besmisleni prolongirani koalicioni pregovori. Tim pre što svi odavno znamo šta je njihov cilj, partijska podela javnih preduzeća i deljenje posla svojim članovima u tim velikim državnim monopolima. U jednoj reči, mora se minimizovati prekid, odnosno odnosno diskontinuitet započetog političkog i reformskog kursa, čime se pokazuje da su izbori imali samo jednu svrhu, da vladi očiste trasu na putu ka Evropskoj uniji, da je omoguće jak mandat da osnaži zamah reformskog i procesa EU integracija. Dakle, premijer mora da kaže, samo o tome se radi. Ja nemam nameru da izgubim mnogo vremena na ovim izborima. Njihov jedini cilj je da vlada postane efikasnija, delotvornija i usredsređenija na ono što mora da uradi. Tako ćemo zapravo moći da vidimo šta se u stvari događa i u čemu je bila stvar sa raspisivanjem ovih izbora. Ako, kao što sam rekao, završimo u situaciji da se posle izbora potroši mjesec i po ili dva za formiranje nove vlasti, onda zaista imamo pravo da budemo vrlo razočarani.
Mnogi ne osporavaju to da premijer želi da nastavi reformski proces, da također namerava da nastavi briselske pregovore s Kosovom, da radi i domaće zadatke iz predmeta evrointegracije Srbije. Ali također veruju da je jedan od njegovih važnijih motiva za raspisivanje ovih prevremenih izbora da produži svoju vlast do 2020. godine.
Apsolutno. Nema sumnje da je to u pozadini ovih izbora. Ja ne kažem da građani treba da budu srećni zbog tih izbora, jer u zemlji ima mnogo drugih važnijih stvari da se završi. Da nije ovog tek započetog posla sa evropskim integracijama, imao bih mnogo kritičkiji pogled na raspisivanje izbora. Dakle, kao što sam rekao, mislim da je zbog te specifične okolnosti moguće reći, u redu, dajmo im šansu. Ako su reforme i EU priključenje glavni fokus, sada je razuman tajming da se to uradi, da se izbori sklone sa agende i da onda možemo da se nadamo da će onda Srbija imati stabilnost da u naredne 3 godine da ubrzanje svom EU procesu. Ne zaboravite, to je do sada vrlo sporo išlo. Otvoreno su samo 2 poglavlja. Pogledajte koliko je Crna Gora u tom pogledu odmakla od Srbije, koliko je poglavlje već otvorila. Na to sada Srbija treba da se koncentriše, držim palčeve.
Kako gledate na opozicione partije u Srbiji? Mislim pritom na proevropske stranke, koje ne pokazuju da su spremne da oforme jedinstven blok ili možda čak i jedinstvenu predizbornu koaliciju, listu.
Opoziciona scena je apsolutno razočaranje. Mi u kontinuitetu gledamo fragmentaciju opozicije u Srbiji. Činjenica da se Demokratska stranka kompletno dezintegrisala zaista nas je sve šokirala. Kada samo pomislite da smo do pre 6 godina o toj partiji govorili kao o kolosu srpske politike, imali ste Tadića kao predsjednika, Cvetkovića kao premijera, a pogledajte gde su sada. Potpuno dezintegrisani, fragmentirani. Sada vidimo nekakvu vezu između Tadićeve nove stranke i liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ali sve je to neuverljivo. Znate, sasvim sam siguran da ta situacija u opoziciji i tekako pomaže vladajućoj koaliciji. Kako i zašto? Pa vi jednostavno nemate pristojnu opozicionu partiju. Zato ponovo kažem, deo problema je činjenica da opozicione stranke u Srbiji do dana današnjeg nisu razumele šta je njihova uloga. Njihova uloga je da teraju vladu na odgovornost, da je drže za reč, ali i da produktivno politički koriste vreme dok su u opoziciji, da izlaze sa novim politikama, novim idejama. A one to ne čine, niti drže vladu za odgovornost, niti nude nove političke platforme. Još jednom, sve što rade svodi se na pozivanje na prevremene izbore, kao da će to bilo šta promeniti. One moraju da shvate da za njih nema izlaza ako građanima ne nude alternative i nove vizije.
Istraživanja javnog mnenja nagoveštavaju nemalu verovatnoću da Šešeljeva Srpska radikalna stranka može preći cenzus i ući u parlament posle ovih izbora.
Za razliku od drugih evropskih zemalja, u parlamentu Srbije sada nema partije koja je u opoziciji prema evrointegraciji Srbije. Uprkos tome što je evidentno da postoji značajan deo srpskog javnog mnjenja koji se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju. Razume se, pozitivna je činjenica da država ima skupštinu koja podržava njeno učlanjenje u Evropsku uniju. Mnogi od nas bi želeli da se to ostvari, ali s druge strane, činjenica je da takav sastav skupštine Srbije ne odražava mišljenje svih segmenata društva. Drugim rečima, parlament nije reprezentativna slika društva. Opet, niko ko ima zrno zdravog razuma ne bi želio da vidi povratak Srpske radikalne stranke u parlament. Oni su, kao što znamo, jedna vrlo neprijatna skupina. Ali na drugoj strani ne možete zanemariti argument da parlament treba da bude odraz društvene i političke zajednice. Ukoliko u Srpskom parlamentu treba da budu zastupljene i antievropske političke grupacije, ja bih bio mnogo srećniji da izborni cenzus pređe Demokratska stranka Srbije, jer niko ne bi poželeo da vidi ekstremno desničarsku partiju u Skupštini, kakva je Srpska radikalna stranka.
Ali nije mala verovatnoća da to može da se desi.
Dobro, ali verovatno je već sada jasna računica. Naime, iako bi ekstremno desna Srpska radikalna stranka ušla u parlament, da zapravo njenih nekoliko poslanika ne bi imali nikakav uticaj na odluke većine. Da to ne bi slalo sjajnu sliku o Srbiji, ali to ne bi bio prvi parlament u Evropi u kome se trenutno nalaze ekstremno desničarske partije.
Vi dakle smatrate da čak i ako bi ušli u Skupštinu Srbije, radikali ne bi imali bitnog uticaja da ometaju kurs evrointegracije Srbije?
Ne, takav uticaj ne bi imali. Svi se slažemo da niko ne bi bio srećan da ih gleda u Skupštine, opsi naravno njihovih pristalica. Ta stranka je zaista grupacija koja svoje gledište izražava na ekstremne načine. Dakle, većina građana bi imala stalnu nelagodu zbog onoga što bi oni činili u parlamentu, ali na drugoj strani, možda nije baš sasvim politički nezdravo imati u nacionalnom parlamentu i neku euroskeptičnu opciju. Opet, ako taj argument nije potpuno neprihvatljiv, a čini mi se da nije, ja bih bio mnogo skloniji tome da u Skupštini Srbije vidim DSS umjesto radikala.
Mislite, ako biste morali da izaberete između DSS-a i radikala?
Da. Iako znam da je DSS stranka desnog centra, stranka nesumnjivo nacionalistička, ona bar igra po demokratskim procedurama, dok su radikali zapravo krajnja ekstremna desničarska organizacija. Dakle, moja poenta je da ne bi bilo politički loše imati u parlamentu i neku političku opciju koja je u opoziciji prema procesu eurointegracija, prosto zato što imate veliki segment građana koji zastupa takvo gledište. Ne mislim pritom da bi takva opcija trebalo da predstavlja veliki izazov za euroagendu vladajuće garniture. Ali kao što sam rekao, definitivno bi bilo mnogo zdravije kada bi to bilo DSS umjesto Srpske radikalne stranke.
James Kerr Lindsay sa Londonske akademije ekonomije i političkih nauka. U nastavku emisije, među ostalog, obeležene su 74 godine zločina počinjenog u Novom Sadu kada su fašisti pobili više hiljada ljudi, a na komemoraciji kod spomenika žrtvama episkop Jegarski Jeronim je poručio:
jedina krivica ovih ljudi, Srba i Jevreja, kao što nam je svima poznato, bila je što su postojali u to vreme, što su bili živi, što su pripadali svome narodu i što su ispovedali svoju veru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog, da li u Srbiji odnos prema nevladinom sektoru sve više liči na onaj iz 90. godina, kada su tretirani kao izdajnici i strani plaćenici? Povod za ovo pitanje ima dosta. Najnoviji su napadi na prostorije Kuće ljudskih prava u Beogradu, koja okuplja 5 nevladinih organizacija, ali i prekršajna prijava direktorke inicijative Mladih za ljudska prava zbog paljenja sveća 10. jula ispred predsjedništva Srbije u znak solidarnosti sa žrtvama srebreničkog genocida. Detaljnije Branka Mihajlović.
Kuća ljudskih prava ovaj slučaj vezuje za ukupnu atmosferu u društvu, koju ilustruje i ovo nedeljna rasprava u Skupštini Srbije, u kojoj se osporava pravo nevladinom sektoru da predlaže svog kandidata za regulatorno telo elektronskih medija, kao i serija natpisa u listu Politika o tome ko prima strane pare, ko su strani plaćenici koji rade za strane interese. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa, tim povodom za naš program kaže:
sve ovo podsjeća na atmosferu 90-ih.
Deo civilnog sektora upozorava da je već mesecima pojačano nasilje, čije su mete do sada bili predstavnici institucija koje kritički govore o rezultatima vlasti, predstavnici opozicionih stranaka, a sada i organizacije za ljudska prava. Napad na Kuću ljudskih prava osudio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je obećao istragu. Reagovao je i britanski ambasador Denis Kiff, koji je izjavio da je šokiran napadom, ali i pozdravio reakciju MUP-a i izrazio nadu da će počinioci biti kažnjeni. Ali, kako podsjeća Maja Stojanović, do sada policija nije pronašla počinioce napada na pripadnike medija i drugih kontrolnih institucija koji su dobili batine jer su, između ostalog, prvi progovorili o sumnjivim doktoratima, pokazalo se i nekih visokih funkcionera. Istovremeno sa ovim incidentom, inicijativi Mladih za ljudska prava, preciznije direktorki Aniti Mitić, stigla je prekršajna prijava zbog neprijavljenog skupa 10. jula prošle godine, kada je grupa od nekoliko stotina građana palilo sveće u znak poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida. Tome je prethodila zabrana skupa 7000, kojim je trebalo 11. jula ispred Skupštine Srbije da se obeleži godišnjica genocida. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih.
U činjeničnom opisu prekršaja na genocid je stavljeno znak navoda, što je to upravo pokazuje kako to odnos Ministarstva unutrašnjih poslova i policijske uprava imaju prema činjenicama koje su dokazane na sudu, to jest genocid u Srebrenici.
Iz MUP-a Srbije dobili smo informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup tog 10. jula, i jednog od prisutnih također podnete prekršajne prijave. Izdavač i kolumnista Dejan Ilić tim povodom kaže:
meni je to jedna u načelu politička igra, mislim da je ona loša, a onda vam je prosto da to kritikujete sužen, jer neko kaže li mi samo primenjujemo zakona, protiv toga stvarno imate malo šta da kažete.
Inicijativa podsjeća da je Ustavni sud u aprilu 2015. godine proglasio zakon o okupljanju građana u celini neustavnim, da je ta odluka stupila na snagu u oktobru 2015. i smatra da usled toga prekršajni postupak mora biti obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Novi Sad je obeležio stradanje sugrađana u Novosadskoj raciji. Pre 74 godine više hiljada Jevreja, Roma i Srba je ubijeno u fašističkoj akciji mađarskih okupacionih snaga. Detalje prenosi Norbert Činković.
Minutom ćutanja kod spomenika na stradalim građanima u Novosadskoj raciji 1942. godine otvoren je komemorativni skup u Novom Sadu. Na 74. godišnjici tragedije koja je odnela više hiljada života, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da nikada ne smemo zaboraviti žrtve i zločin.
Strašni januarski dani naučili su nas da jedino zajedno, jedino složno i jedino u miru možemo biti brana svakom pokušaju zločina i zla. Naše dostojanstvo, sećanje, nikada neće priznati osvetu i netrpeljivost prema drugačijem. Ali nećemo nikada prestati da se sećamo.
U ime Srpske pravoslavne crkve pomen je služio episkop Jegarski Jeronim. On je podsjetio prisutne da je jedina krivica žrtava bila činjenica da su pripadale drugoj naciji i veri.
Jedina krivica ovih ljudi, Srba i Jevreja, kao što nam je svima poznato, bila je što su postojali u to vreme, što su bili živi, što su pripadali svome narodu i što su ispovedali svoju veru.
Obred jevrejske zajednice održao je vrhovni rabin Srbije Isak Asijel.
Čujem eho jevrejskih glasova iz Auschwitza, Treblinke i Mauthausena. Spusti me, Gospode, na zemlju da svedočim o svemu ovome. Daj mi krila duhovna da natkrilim zlo, a ne da bežim od zla. Osnaži me da se suočim sa zlom, da ga iskorenjujem iz svoje sredine.
Nakon verskih obreda, delegacije grada Novog Sada, ambasade Izraela, ambasade Mađarske i drugi položili su vence na spomenik porodica. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Privedeno sumnjičeni za smrt četiri osobe u pucnjevi u kanadskom gradu Lalok, izabrana nova hrvatska vlada. Makedonija ponovo zatvorila granicu za izbjeglice koje prelaze iz Grčke. Turska se obavezala da smanji priliv izbjeglica prema Evropi, poručila Angela Merkel. Američke vlasti povukle akreditacije petorici ruskih počasnih konzula. Vrijeme je pretežno sunčano, temperatura ujutru od minus 15 preko dana do plus 1 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.